I'm gonna make him an offer again with you.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Ha! Ni ere hasiko naiz. Ha! Horrela, imankizuna egiten. Egunon guziri, egunon Josu.
Egunon guziri eta egunon Mikel.
Eta hor dugu kulturkoaren imankizuna, asteguntakoa. Eta gaur, itxasu eta menduze arteko bidaia egingo dugu. Alde batetik, itxasun, gertakari important bat beraz iraganen da, asteburu untan.
Bahalde guziaren zat importantea dena, kasik. Bo. Erkango duen ezake.
Gosoki gaztetxearen 30 urteen dako ospakizun bat, ez da bakarra izanen, ustut, mainan bo, hola, ospakizun garrantzitsu bat, kontzertu bat.
Hori bai, egia, 30 urte ospatzen baititu Gosokik.
Bistanda. Eta amendu zen, ba, hor idoki zormarkaren pean den Txalili Zagoienekin mintzatzeko parada izan dugu, asteuntan gainera, bizitak antoratzen baititu bere txaldean, eta beraiekin, hori pixkat bere lan egiteko manera, ibilbidea eta filosofia ezautzeko para izanen dugu, bizik interesgarria den elkarrizketa batekin. Are, arna sartuko dugu, eta berri bitxi bat aurkitu duzu?
Ez da inbitxia egiteko, baina aski interesgarria eta dudai gabe kirol zale guziak eta batez ere futbol zale guziak postuko dira ipatuko dudanarekin. Ejusiara joanen gira, eta ipatuko dugu hango atezain famatu bat futbolan ari zena, ez dakit zautzen duzun.
Atezain bat, uf, ze izkiarekin azten da bere izena?
Ele batekin eta deitura igreka batekin.
Yuri es
eta janen dizu alarik ez horituko zira Lev Yashin.
Pues
egia
es
ala importante da aipa dezadan beraz.
Bistan da.
Lev Yashin ebe dugu kasik futbol zale guzienzat eta espezialista guzienzat. Historian izan den, futbolaren historian izan den atestain oberena. Eta sortu zen urriaren 22 batez. Eta
hori... Eta zeu euskalduna. Zendu uste nuen, euskaldunak zirela importanteenak atestainak.
ere bai. Seme espiritualak ditu.
Ados.
Lev Yashinen seme espiritualak. Eta hori beraz sortu zen urriaren 22 batez mila behatziunta eta bederatzean eta laster hasi zuen bere ibilbidea futbolean. Lehenik hasi zen ebe joanez lan egitera bere aitamen lantokira, ejan nahi baita ebe ese ben zerriten zuten ebe joakiziren lantegietara lanitera, eta han pixkat norbaitek, bazen lantegian norbait futbola zarduratzen zena Moskun, eta ikusi zuen ebe pixkat gaitasunak bazituela mutiko gazte unek, eta hartu zuen beraz talde batean, futbol talde batean, baita ere Oke talde batean eta astapen batean, bi taldeetan zen atezain.
Neguan okei jokatzen eta gudan futbola.
Hori da. Eta bolaster ikusi alizan zuten gaitasun handiak zituela mutiko unek, mutiko aski handia, gero bilakatu zen metro bat laurogeita behatzi, laurogoi kilo, baina lehenetariko bat da atezainetan zinez bazuna gaitasun bat, zinez azkarra izaiter nahi baita lurrean, airean, biziki ona zen eta zinez fisikoki pixkat olako gauza anormal bat garaiko hasteko, guai denak atezain guztiak asik. Hola direlako zehan bere buruz ere, bakarra izan dela futbolaren historian, era atezain bakarra irabaziduna urrezko baloina. Eta hori, 1963an bakarra izan da, eta geroztik ere ez da izan, zinez historia markatu du, eraz, eta munduko kopetan, beti bukaeran, utatzen da, zein izan den atezain oberena, eta hori deitzen da, Lev Yashin trofeoa.
Bai. Zinez markatu du.
Bai.
Lev Yashin egia da, horrein zerbait erraiten dautela.
Eta bere nola deitua zen, ere Ahmi Ahma Beltza deitua zen, berba hori ere initzek ez baute zautzen Lev Yashin Ahmi Ahma Beltza. Ez zautuko dute, gero beste garai batzen, alere aski jingarria da zenbat titulu irabazi dituen, jamen behar da ere, alere Europako Kopa irabazi zuela ese berekin, eta hori 1960an, baina beste garaiak ziren, zenta adibidez 1980an irabazi zuen premio edo prezio aski iringarri bat, bai irakurtzen dugularik, lan sozialistaren eroia.
Bistan da baiet.
Ejan zuten zela. Edo oino Lenin ordena irabazi zuen, eta hori 1970an beste garai batzu, alere, aski iringarria da. Eta ara piskat aipatzeko zen eta zerten zuten bere garaiko futbolariek famatuak hoiek ere Lev Yashini buruz, be Gordon Banks, bera izan baitzen Inglaterrako atestain biziki famatua, terraten zuen biziki ona zela, bera zela oberena eta berak inspiratu zuela. Sepp Maier ere beste atestain batek erten zuen biziki ona zela ahlo guzietan, airean, lujean, kanpoan aldatu zuela jokoa. Ara, hainitzek hori erten zuten eta Eusebiok, Portugal da futbolari biziki famatuak, erten du ez dela izan geroztik olako atezain bat eta ez dela sirkulan izanen. Ara, piskata ipatzeko zen Lev Yashinen historioa, biziki futbol zaleen zat, posta, nuda igabe.
Ados, bikain, Euskal Herrian ere izan ditugu, ola goi mailakoak, Iribar, Arkonada,
izan dira.
Eta azken denboraldi honetan ere, baina ez ditut taldirik aipatuko, horrela ez da gure publikoa edo gure txulegoak ez ditut gaitxituko. Ara, eta ni musika betekin abiatuko dut, jaz, reinspiratzen zaitu, no? Olako musika lasai bat, kasik airean, ibiltzen garen musikaren bat, eta gainera taldea deitzen da, aire frantses talde bat larrogeita hamar markadan eta 2000 urte aztapenetan aski arrakastatsua izan zela musika elektroniko pixkat lasai hortan, eta zen gaitik hautatu duan talde hori, bo, zuk badakizu zenta ustut berri bitxi berdina aurkitu duzula, ba duela 221 urte hain zuzen ere, izan zela munduko lehen paratxut jauzia, paratxutaz eginitako lehen jauzia, beraz, 1787ko urriaren 22 batez, eta beraz horrek salto hornek egin zuen André Jacques Garnerean deitutako paristarra, eta beraz bera izan zela aski famatua, globo aerostatikoen pilotoa izan baitzen, eta bon, astapenetan bitxea da zen, eta irakasle gisa izan zuen Jacques Charles, beraz gaz baloiaren asmatzailea edo bai, eta ba Jacques edo André Jacques Garnerean honek ba lehen bere nola erran lanbide gisa, lehen lanbide importanta gisa izan zuen, gauza bat gaur egun pixkat barregarria egingo zaiguna edo pixkat irreala, festa publikoen globo aerostetikoen piloto kargua zuen, piloto beraz lanpostua, ara, festa publikoen dako, ara, ze, eta hori hainbat urtez ukan zuen postu hori, eta frantses iraultzan ere, eta beraz errandugun bezala duera berrunta hogeita bat urte berak egin zuela lehen saltoa paratxuta batekin, hor publikoa azpian zen eta publiko ugari, ustut publikoaren gehienek nahi zutela beraz gizon horrek hiltzea edo espero zutea hiltzea, bomba aski harrituak izan ziren ikustea bizirik atera zela, Parisen izan zen hori, eta irringarria dena ere bi saltonen eta bi urte beranduago bere ikaslea izan zena eta Jean Labros deitzen zena, eta ondotik bere emaztea ere, berak ere saltoa egin zuela paratxutare batekin, eta izan dela historian ere lehen emaztea paratxutaz salto egin duena, eta bo, emazte ranbar dugu aski implikatua salto edo paratxutarekin, zenta bera izan zen, emazte hori izan zen, nunbait ma hori ofizialki brebeta beraz pausatu zuena edo ezarri zuela paratxutaren izena komertzialki edo fabrikatzeko. Eta bere iloba ere, André Jacques Garneren iloba Elisa ditzen zena, bera ere izan zen paratxuta saltatzailea edo ez dakit nola errango ginuke. Eta ara, bidai horrela egin zituenak 1803an Errusiarat joan zen, eta Mosku eta Polova artean 300 kilometros beraz egin zuela globo aerostatiko baten bidez bidai bat, eta 1807an Frantziaren hiriburua Paris eta Alemaniako Klausen basoen artean ere beste bidai bat egin zuen, 7 orenez kriston euriteen azpian, eta ala, airean bizi zen gizon bat, eta bo, pixkat bitxia da, ez dut errango irringarria, baina nola zendu zen 1823an Parisen, ari zen globo aerostatiko baten eraikitzen, eta ari zelarik xantierran edo lanak begiraztatzen, zurezko abe baten erorketa izan zen, bere buruan gai, beraz erori zen, eta horla zendu zen. Aski manera bitxia. Taldearekin bukatzen dugu, eta are, gure entzuleak ere inspiratzen airerat igotzeko, baina arriskurik gabe. Talde hau, usten dugu aparte, eta itxasualderat joaten gira.
Hori da, itxasualdera goaz, eta gure ondoko gomita, Patxi Lazkarai dugu Goxoki Gaztetxeko kidea, eta Goxoki Gaztetxeak 30 urte ospatzen ditu larun bat untane berean, urriaren 27 izanen baitugu, eta pixkat berarekin mintzatzeko aukera izan dugu, eta aipatzen dugu pixkat zer den Goxoki Gaztetxeak, gaztetxe bat zer izaiten alden beraren zat, alternatibotasun, idekidura, musika, hori dena aipatu dauku.
Ipar Euskal Herriko gaztetxe importantenetariko bat?
Ez? Bai, importantenetariko bat, Euskal Herriko kasik zahena, gazteizeko bat dugu zahena, eta Goxoki bigarena, baina gure bihotzetan lehena, alere, ipar aldeko horren zat.
Radio Kultura.
Goxokira egiten den jendean, ustez heldu da inden lehen aldian biziki maitatu baitu animaleko zafraldi hartzea Goxokin, eta hortik bortxatu asen ditzen da beste gabaldi guzitera egiten, bikaina baita lehenetik amargarren arte. Egunon, ni Patxi Lazkarai naiz, 19 urte ditut eta bada 34 urte Goxoki gaztetxean izala. Goxoki da itxasuko gaztetxea, 30 urte dituena, eta hortan biltzen gira gazte talde bat itxasuak. Eta josatzen ditugu gabaldi eta afterak itxasuko bestetan. Sertu nintzen Goxokin, astapen batean ikusten nituelako ene familia eta ene lagun batzu hortan zirenak eta biziki baiten nuen egiten zutena. Hortan ikusten nuen ahuntzen eburua antolatzen hola gabaldi eta edo zein gauza. Eta alde batetik ere hor emaiten du parada pixkat gure engaiamendua Euskal Herriari buruz ere hortan erakusteko. Gaur paranda, gaur pasa. Goxoki gaztetxea sortu zen 1988an, itxasuko talde gaztea abertzale batek elkartzeko leku bat behar zuelako, eta hortik Herriko Etxak prestatu zien lokal bat lehengo eskolan, deitu zuten Lasai gaztetxea. Denborako auzapezak sobera egoaldeta jatxo baiten zuelako Lasai gaztetxea, Goxoki gaztetxea proposatu zuen eta ala egon da orain arte. Aste buru untan, beraz larun bat untan, urriaren 27, hor ospatuko ditugu gure 30 urteak, eta programazioaren aldetik hasiko da aperitifarekin amekak territan, ondotik bazkaria izan da klikak animaturik, gero sorpresa txipi bat izan da Goxokiren kiden gandik, kanpoan izan dira bi kontzertu, beraz Diabolo Kiwi eta Astoa ba, ondotik beste lau kontzertu barnean, Sorotan Babyz, Fist and Furious, Kiki and the Red Kickets, eta bukatzeko Kevin Jagger DJ-a. Ogoi urteetan ere ospatu zen, 25 urteetan ere, eta hor, jakinatzen gara, 30 urte zirela urte guziz egiten, zehenda parada bai guntza ospatzeko. Urtean zer proposatzen ditugu 6 gabaldi, berdinak atxikitzen ditugunak beti. Hola ere atxikitzen dugu publikoa gure alde. Badira gaz iauterien gabaldia hori otsailan, Gero apirilan ere beste gaualdi bat badugu, eta itxasko bestetan ere sei egunez sei aftoxak egiten dugu, nahi baitu gau guzia idekia dela goxoki. Itxasko besten ostirala goxokirentzat dedikatua da, beraz plazana antolatzen dugu animaleko gaualdi bat. Urrian ere badugu beste gaualdi bat, abenduan, eta gero badugu ere beste gaualdi bat nahi dugularik kokatzen duguna urtean zer. Abenduan egiten dugun gaualdi hori ere gau eskolarentzat da, eta gau eskolak parte hartzen du, beraz ostatu gehibelean, eta jentzat diru atxikitzen dute. Gau pasa, gau txoriak aragunia da gau osoa. Sei egiten dugu, zenta erriko etxeak ez digu usten gehiago egiten, beste nazien egin dituen haste buru guziz. Aurtena ere entzatu gira beste ekitaldi batzu egiten segunean zehar goxo kultur deitu ditugunak, eta goxo kultur joietan prosatu ditugu joko diferenteak. Ez da bizki ahakastatxua izan, baina alere hor zen gira hilabete guziz. Ez da amore eman behar jende hainitz ustelarik egiten ekitaldi batera dola. Guk buruan ginuen egitea ekitaldi bat hilabete guziz, eta hola egin dugu nahiz eta batzutan gu bakrik hor ginen goxokikoak eta ez den beste ne hor gin. Baina hala hor egon gira hilabete guziz eta guk bederen plaza jartu dugu bizikium txapasa da. Izan dira, belaunaldi hainitz, funtsian denek beh espiritua ukan dute ene gustuko. Denek utzi dute haien aztarna tipia goxokin eta guk ere gala egin izan nahi dugu eta hori gira obrak egiten behitze egiteko pintadak eta bakotsak usteko bere aztarna goxokin. Obra horiek egin dugu ere bisata ahotasun gisa elduain maira behitze urte batzen buruan eta segur ginen girela. Ikusiko ditugula gure pintadak eta gure ostatua behitze egina astapenetik plazte ginen du segur. Gaztetxe batek enustez behar du aldaketak, behar da ez da beti berdina izan behar aldaketa txemaiteko eta publikoa ez aspertzeko. Hor, adioz, pintaren aldetik enustez behar zen lan handia iteko batzu zartzen ari baitziren eta mujoek ere kasik erortzen asego baitziren. Pintadak hainitz aldatu ditugu guk bizki koloretsuak ziren orain arte, inan alere zahartuak eta marrazkiak ere ziren bizki gure gustukoak denak. Beraz gehienak aldatu ditugu, bat atxikik dugu berdin-berdina dena gure goxokiren logoa, beraz Einsteinen burua mila tiratzen. Eta gero besteak aldatu ditugu, kolore gehiago Gernikaren kuadroa ere mandugu pixkat aldatua, ostatua behitz egin dugu eta ala, kolore gehiagorekin eta garbiagoa maiten du orain. Piska bat pentsarazten du street art bat dela barrenean diren muhu guzi horiekin, pintada guzi horiekin. Eta ia mahaztaldugura piska nahi duguna muhuetan, horrek maiten du askatasun libre bat ere nahi duguna adierazteko. Edo zertuk desekin. Gaur egun, untsa da, Iparraldean kasik erri guzitan baita gaztetxe bat, entzatzen direnak denak gaualdiak talantratzen urtean zehar. Egia da, ere gaztetxe batzutan ikusten dela publiko gehiago beste batzutan baino. Minan gero gaztetxe bat hortzak badu bere garrantzia eta ikusten da, ere horietako batek iten dolari gaualdi bat, beste gaztetxokoak ere joiten dira gaualdi horietarat elkartasunez bederen. Beraz, bai, ere jende zama bat biltzen da aldi guziz. Gaztetxe guzien artean ikusten da elkartasun hori batzu baituzterarik zailtasun batzu daula, ego duten iraien laguntzerat, izaita aldira ere auzolan batzu gaztetxean gauzatzu hobetzeko, az bai bada elkartasun handi bat. Egia da goxoki gaztetxean ere badugula xantza fama tipia dugula eta beraz publikoa hainiz biltzen dugula gaualdi guzietan. Baina jamek da ere publiko hori kaskaldi guziz behdina dela eta badela urteak ez dela aldatzen, beraz guretzat bikain eta gure laguna dira denak. Baina beste gaztetxe biratzen telarik gure gaztetxeak osoki. Behar bat uartuko dira badela jende hainiz, baina zute pentsatu behar ahiran ez dela jende abiltzen dola, ez da ala. Hoiek segitu behar dute haien gabaldiak egiten eta guk hola jauzte dugun gosokin beh gabaldiak atxikiz urte guziz jendeak maitatu du eta segitzen du egiten. Biak izanen niz futbol trebatzailez. Gaur egun, paperean ofizialki 15 bat izan behar gira, nahiz eta 5 pasei izan aktibo zinez hor gabaldi guzietan. Eta jakin behar da, lere itxasun aski berezia dela, zenta badu komite bat gazte hainitzekin, usut behogoi bat direla gaur egun. Baina berezia da itxasun, zenta enostez gazteek segitzen dute zahagokoekin dutena, beraz jenai baitu gaztetik hasi edo dantza edo pilotan, eta ondotik mementoaten buruan heldu da komitean sartzerena edo komite edo gaztetxea. Eta gaztetxean sartzeko gazteek sobera pentsatzen dute abertzaletasunari lotua dela, beraz gehiena joiten dira komitera. Baina alere komitea eta gaztetxearen artean badugu aheman on bat, eta segitzen dugu elgarrekin pestak antolatzen. Biziki importantea da itxasko elkarteekin edo albezain bat jenderekin laguntasunean egoitea. Seguraski batzu ez direnak bortzaz abertzaleak dola ikustenute gozoki sobera abertzale bezala, baina nortzaz gehienek ikustenute gozoki ere leku bat ordena gaualdiak edo pestak antolatzeko. Gaualdietan ez du sekulan gure alde politiko hori erakusten, guk taldeak posatzen dugu eta karagajanoak saltzen dugu, ez dugu besterik iten. Baina gero izaiten aldia ere beste gauza batzu, ez da bai da edo itzaldi batzu hori bai gehiago engaiatuak, eta hortan beraz Seguraski jendea ez da beha gauzantzat heldu erez. Gazte gehienek pentsatu behar lukete gozoki hor dela festen aftaren atxikitzeko. Nik ez dut bat ere hola pentsatzen ikusten dut gozoki lekua bezala berdin gazte abertzaleentzat leku bat biltzeko eta hortan peste egiteko haiek nahi duten maneran. Gero abertzaleak egiten dut astapenetik, baina biltzen aldira ere ez bortzaz abertzaleak, baina haien musika pasaratzi nahi dutenak, haien gabaldiak eta haien kontzertuak antolatuz. Aukera maiten dugu lekuko talde ekipi edo izan ere handiagoei hola kontzertuak emaitea. Berdin bestetan dola aukera zutenen taldeei edola. Astapen bat izaiten alda gazte batxe batean aritzea. Eta hola ere publikoa deskubitzen ditu talde behiak, euskal talde behiak, edo ez baitu ezpada euskal taldeak ere. Guk pertsonalki biziki maite dugu metala, baina hola beste gazte txatean ere agertzen dira musika batzu, izaiten alda punki edo metal edo talde batzu edo musika batzu, ez zirenak agertuko beste ostatu edo beste ihati edo ez dakit zertan. Hortan izaiten alda ere aukera deskubitzeko edo zein musika diferente. Itxasuar gazte bat konbentzitzeko gozoki elkartean sartzen. Jango nioke elkarte bikain bat dela, bizkiongi pasatzen dugula gure artean. Beti alaitasunean, bilkurak ere garagarnoen inguruan, eta gabaldi guztiak ere guk untxabaliatzen ditugula peste egiteko. Hiru hitzez definitu behar banu, izan zen musika, zafraldia eta paradisua.
Radio Kultura .eus.
Ara, paradisua, musika eta zafraldiaren bidez, itxasun duzuela, arreiten du Patxi Laskaraiek, eta sinesten dugu, ez da?
Hori da, duai gabe, sinesten dugu.
Eta azte buru untan beraz izan den duzuela. Itzordu, importanta bat, eta musikarekin segituko dugu, zer hautatu duzu?
Hene astuntako autua Nickel Creek taldea hautatu dut, Amerikantik heldu zauzkigu musikari horiek, pixkat country, blues, rock nahasketa bat olako zait, eta entzunen dugu Destination kantua 2004an atera zuten behien azken diska, Destination deitzen baita diska hori, eta kantua Destination ere bai, eta zinez gustuko talde hori, eta sustut entzun ahotsen nahasketa hori, izegi eder baitira. You don't know me, one more minute of your wasted time. You act like it's all fine. But all the years I gave you, thinking you knew that you wanted me. I wanted to believe.
Now you're looking for a little grace. Well, look at my face. If I gotta make a destination,
Destination, kantua, horretarazten diguzu taldea.
Nickel Creek.
Eta biziki, gozoa, maitatu mi esker. Segi dezagun laborari baten ibilbidea ezautzen, txile lehizago jendetzen da, zara eta rabenan. Ara, amizkuse aldean egindu bere beraz ibilbide profesionala errango ginuke. Eta azte untan, bere etxaldearen bisita egiteko parada izanen baita bereekin solastatzeko aukera izan dugu eta ara ze gauza interesgarriak erraiten dauzkigu Tielek.
Radio Kultura puntu eus.
Mutiko bat laborantzan, gazte batek gaiten duelaik laborantzan nahi duela plantotu, edo etxean segida hartzen edo beste gizan. Laborari semea balin bada, kasik segidan ematen zaio suberdea, etzako edo eusgaldeinen. Aldiz neska bat, laborari alaba balin bada ere, eta baldintza berdinetan, edo zin izaz beharko ditu bere frogak egin. Egunon, Tiele Leizagoien naiz, etxe ekoizlea naiz amendu zen, ardigaz nahi egiten dut, eta iduki karitate markan naiz astapenetik, eta oso iratien ere bai. Amenduze, beraz, amikuzeko erri tipi bat da, erria bera da amenduze unaso, beraz, bi erri dira elkartuak duela aztakizan bat, berreun edo urte. Azpardeko aldetik edo Baionako aldetik etortzen dela edo zintzaz Garruzen denek zagutzen dute, behaz behar da Garruzera ino etorri, eta gero Garruzen Donapale uruntz joaiteko partez, behar da pixka bat baztertu eta amenduze iru kilometretan da pareat joanez. Ez naiz amikustarra, xaratarra naiz sortzez, baina orain bada ogoita hamar urte baino gehiago amikusten naizela. Etxalde untan ogoita hamar urte justuki. Eta astapenean ez ginuen gehasna egiten, baina beti danik niken laborari bizia ardiekin egin adut. Laboraria laba naiz, saran, lau aurretako familia eta azkena naiz. Eta gure familian etxalde tipi-tipi bat zen eta nerea nahia hartu zuen segida. Eta nik gazte-gazteik pentsatu nuen laborantzari lotzea eta astapenean abiatu naiz arzain txoil. Eta ego naiz zazpi urtez arzain txoil. Eta gero artean ezagutu dut etxalde hontako arnio. Eta hemen bera etxetier zen. Eta segitu dugu bera hemen eta ni arzain txoil urtezun baitez. Eta gero hemen goiabeak deliberatu zuen etxalde ausaltzia. Arnio etxetier izan ez lehentasuna bazuen eta deliberatu ginuen biak hemen engaiatzia eta geroztik hemen naiz. Saran entxeatu nintzen, gazte-gazteik bi aliz ere etxalde batten erostea, eta zafejaren bidez ziren eta ez nintzen autatua izan, bo, duela behoi urte antxuino neska bat, guai behin honekea gozen oino, guaire ez da errez eta orduan oino honeke zau. Gaztea, bakarrik, neska, bon, bref, hori guziak ez ziren ene alde, eta bo, niretzat lehentasuna laborantza baitzen eta atera bidea atera nuen arzain soil izanez, gero arzain soil izanez Lapurdin bazka guti, baz barnek alde hartetorri nintzen, ibili nahi Siberun, Amikuzen, Ioldin, Bardozen ere bai. Eta horra gero, bo, nahi behuzu ina nuen barneruntzeko autu hori nire ardien autuarekin batean. Eta bo, hemen gertatu delaik posibilitate hori hemen plantatzeko apostu bat zen, apostu dublea, errenen dugu etxalde bat erosiz bikotea laborantzan bizitzeko, eta bo, egin dugu eta lortu dugu, hemen hasi ditugu bila hor eta horra. Tipi-tipi danik, boetxan baziten ardiak, horroitzapen guzietaik beti ardien ardian nintzen, maiten dituen ardiak. Gero laborantzako interesatorri zaitalaik kabaletan behia baino erresago atxematen duen ardiekin lana, eta mazte bat entzat iruditzen zitzaitan ardiekin modlatuko nintzela behiekin baino aiseago, eta edo zen gizaz gustuz, ardiak nituen maite gero erraten aldu zerriak edo iloak edo zer nahi izaten alda, baina edo zen gizaz nire lehen autua ardiena zen, eta pentsatzen nuen egiazki laborantzan bizi proiektu bat ukaiten alnuela ardiekin. Etxalde honetan arnio bizi zen, arniok bazituen astapen batean behi esnadunak eta ardi esnadunak, eta gero, batzen jadanik aspaldian behi gorriak eta ardi esnadunak zituela. Eta behaz, erabaki dugulaik etxalde honen erostea, pentsatu dugu behi gorriak kentzia, zen behi gorriarekin bada kapitala, baina ez da dirua hain fite itzulikatzen, eta bo, aragia ez da beti untsa joiten ere. Eta memento hartan, dura eta mosturte, ardi esnia guaire untsa joiten da, eta ardi esnia untsa joiten zen, behaz pentsatzen ginuen gure diru engaiamendua aixeago zerinen ginuela ardi esnadunarekin, eta bakarrik ardi esnadunari lotu ginen. Eta bon, ez ginen segi-segidan menturatu gazna egiten, zen erosteari begira jadanik diru mailegu asko egin behar izan ginuen. Eta iduritzen zitzaigun gaznategia egitea oino mailegu bat gehiago zela eta horrek pixka bat izi arazen gintuen. Beraz, hamar bat urte egon gira bakarrik esnia salduz. Entxatu ginituen beste ekoizpen batzu ondoan, orduan bat zerria iten altzen hor lor berrik bat zuen Le Port Fermier du Sud-Ouest label gorri bat da. Eta beraz, zerri horietan abiatu ginen, eta hori eri esker gure buru barnean handitu ginela. Zen oartu ginen label gorria izanagatik zer nahi inazten zaukutela. Ez ginuen guk kasik deusera bakitzen. Lehen bi urtetan, manezan, bikain joan ziren, eta gero betita gehiago inazen zauzkuten, kanpoan izanagatik, bi zerri handanen artian ahunt denbora guti utziz, eta azkenean zerbait sartu zen gure ere moetan, eta behaz zerriak eritzen ziren eta hiltzen, eta lodituta, behaz zerra nahi du, hainiz jana zutela jadanik asko aliman, eta guri kostatzen zizauzkula. Bizi zirenak ahontonak ziren eta biziki ederrak eta dena, baina artean behar ba, ez dakitzen bat hiltzen ziren. Eta gero hortarat ez heltzeko omen, teknikalariak egiten ziren, sakatzen ziren, ez dakitzer pikura eta bakitzer pikura. Eta orduan pentsatu ginen, hori labelgorria barin bada, labelgorria ez dena zer da. Eta hor, zerrien historioa utzi ginen desgustatuik. Gainera, etxean jateko zerria ere ez ginen menturatzen zerri hori hartzia, behaz, hortaratzen delaik laborantza ez da gure gustuko laborantza. Eta orduan dugu egin urratxa gasnatzekoa, ardiaz kuntzan spezializatzean unbeit, bere zitu gira hortan, eta behaz, gure esnea guaurek transformatu eta guaurek gure gasna saldu. Eta bon, hainitz ofizio batean dira, hola eginez, baina guretako biziki aberasgarria, zeren ez gira sekulan nola nahika aizan, ahdiekin, bon, baginuen beti dani gure laborantzako filosofia, baina kontaktu zuzenean izaitia bezeroekin, kustia, kontentzirela gure ekoizpenaz, eta hor, oartzen zira, bon, untsalan egiten duzu, baina merezi du eta preziatua da. Mutiko bat laborantzan, gazte batek gaiten duelaik laborantzan nahi duela plantatu, edo etxean segida hartzen edo beste gizan. Laborari semea balin bada, kasik segidan ematen zaio suberdea, etzako edo usgaldeinen. Aldiz neska bat, laborari alaba balin bada ere, eta baldintza berdinetan, edo zinistaz beharko ditu bere frogak egin. Gero, laborantza mundura turbiltzen diren kanpoko jendeentzat, ene ustez desberdina da, zen hor izan dadila mutiko ala neska, hor kadro familial hortan, ene ustez horiek zai operaririk egiten gisa guziz behar dituzte beren frogak egin. Behaz, laborari munduan desberdina da, baina kanpotik heldu denaren zat, mandezan laborari munduko emaztea bezala direla kanpoko horiek. Edo zingizaz, idukitan izan ez, engaiatzen gira, urte osoa gure etxaldeak idikiak etxikitzea eta pratikak erakustea, biztana gure denboraren arabera eta hori, benan beti gure ateak zabalik dira, bena hor, idek iduki konzeptu hori, pixka bat berria zen, gehiago zuzendua da familieri janen dugu. Zen, heldu entzat untxa esplikatzen dugu, nola egiten dugun eta behaz, oinarritzen gira araudietan, eta denbora berean aurren bisitan atxikitzeko joko txiki batzu pentsatuak dira. Haiek ere ulek dezaten jokoen bidez, laborantzan pasatzen diren, dugure txaletan pasatzen diren gauza batzu, ulek ditzazten eta pratikoki zerbait bisita bukaeran, ez bakarrik gauzak entzunak, ukiak edo ikusiak edo sendituak dituzten gauza batzuen bidez, beren buruan zerbait gelditzeko gisa. Orain, nebuzu ez naiz nere profesional egoeran lan gehiena dutan mementoan, ari naiz erretretatik urbiltzen, eta transmisio horren behar gehiago senditzen da memento horretan. Benan, hemen beti maite izan dut, zintzat nola lan egiten nuen erakustea lehen ere, orain transmisioari gehiago pentsatuz, eta ere aurreri buruz partikulazki, aurrak hainbeste dira laborantza mundutik urrun, ene ustez behar dira zerbait gisat, laborantzako maneretan eta laborantzako historio eta turbildu errealitatea unkiaraziz. Nik bada iruz pala urte egiten dituztala irekiduki horiek. Gero hor erabaki dugu miasaindutako bakantza hauetan egitea fen denek batean gehiago aipatua izateko eta pizu gehiago bildezan. Bera, bon, hor ikusiko dugu nola joanen diren miasaindutako bakantzetan. Miasaindutako bakantzetan nik jadanik bizi izan dutanari esker justuki gehiago ukaiten ditugu. Hemengo aujak, hementik joan adirenak irirat edo borderat edo pariseat edo berriztokzen direnak omiasaindutako, eta behaz berek ere feburasua ikasteko badute berriz laborantza mundu hortan sartzeko edo ikusteko beharra, eta behaz beren aurrekin egiten dira, eta biziki interesgarria da.
Radio Kultura .eus.
Amenduzeko tele-leizaigorienekin mintzatzeko para izan dugu, elkarrizketa luze eta interesgarri bat, eta horren txunduguna parte bat baizik ezta, ondoko asteetan bere ibilbidea hobekio ezautzeko, eta baita ere idoki zormarkari buruz gehiago jakiteko, edo etorkizuna nola ikusten duen, jakiteko ere, ma hori, gonbidatzen zaituztegu, radiokultura.eus webgunerat lotzea. Ara, eta ma, hori, gure asteuntako agendarat horbiltu haintzin, beste kantu bat entzutea proposatzen dautzuet, horrengo ginuke eletar kantari gaur egun, ez dakit, ja, esautua da, Agustina Alkat.
Bai, hindu bere fama.
Bai, bai, bai. Hindu. Eta genera, horro asteuntan, izanen du, kristona arrakazta, Euskal Herri eta nazio artean. Ja, eta,
fama internazionala hori da.
Hori da, entzun dezagun, Agustin Alkata izen meneko kantuarekin.
Ezagutzen lagunerin lotzen
Aizen Meneko, Agustin Alkat, eta bera izanen da asendaren lehen itzordua, ostegun untan, ba hori Irlanda, Ipar Irlanda alderat joanen baita, eta asteuntan beraz Belfast eta derri artean izan da. Eta ostegun untan derrin Sandinos ditutako aretoan edo pabean arituko da ondoko egunean Belfasten, baina badabitxikeri bat, zenta ostegun honetan ere programatua zen, pentsu dut, beraz, deusestatua izan dela, baina ziburun la faktorin, beraz, arratzeko sortziak etarditan, eta ene ustez, derrin eta ziburun izaite aldi berean, piskat zeila, edo berbada derrin Agustin eta ziburun Alkat, ez dakigu, desdoblatzeko grabadu.
Biziren astapenetik.
Horri da. Beste itzordu bat, miarritzen.
Hori da, ostegun untan neskatoak dokumentala proiektatua izanen da miarritzeko mediatekan, ostegun untan beraz asaldeko seietatik goiti. 1950-ko amarkadatik aintzina, emazte gazteainitzek etxea utzi eta nagusiki iparraldera joan behar izan zuten etxeetan edo hoteletan lan egitera, hori ipatua izanen da beraz dokumental untan eta aniz hor izanen da beraz egun hortan. John Abril Ola Etxea zuzendaria eta berarekin beraz, berak aurkeztuko du filma hori.
Silabaren beraz ondoko faseak ere segitzen dutela, edo lehen fasea segitzen dutela itzorduz itzordu, astez aste, eta aste buruntan, ostiral untan, bi itzordu izanen dira, alde batetik beraz pausuko saia ostatuan Urruñan, bosgarren saioa arratzeko sortzietan, eta Urruñan ere baina Bertiorri elkartean zeigarren saioa, eta hori iluntzean izanen dela.
Ostiraluntan, ere bai Donibane Lohizuneko Elizana gaueko 8ak terdietatik goiti entzungai kontzertuak Amaren Alabak Joseba Tapia eta Aurrak bukatzeko.
Eta Donibane Lohizunetik Maulerat abiatzen gira, Mauleko jaialaielan, eta hor beraz Siberotar Dantzar garaikidea Uda Batez beraz ditutako sorkuntzarekin, hor Kompaini Berritza eta Fabio López koreograferen artean sortutako sorkuntza. Arratzeko 8ak etarditan ostiral eta larun batean.
Ostiral untan ere bai, urriaren 26a izanen baikira Laje Soron debrutegia gelan. Atxaldeko 6ak terdietatik goiti bertsukraka da antolatua izanen da eta anen zungai beraz bi bertsulari Amets Arzalius eta Iker Zubeldia.
Ekiza, Jurgi Ekizak eskainiko duela ostira luntan ere. Ostiralean hainbat itzordu, ez duzue itzakirik etxean gelditzeko. Beaz, Ekizak azkainen, soko honan, ostira luntan, arratzean, eta kontzertu bikaina beti bezala, sigur.
Beste kantari bakarlari batekin, segitzen dugu larun batuntan Donibane Garaziko jaialaian gaueko 9etatik goiti Benito Lertxundi entzuteko aukera izanen da.
Eta lehena aipatu dugu, Tiele Leizagoienekin elkarrizketan, idoki beraz antolatzen zituela etxalden bizitak asteuntan, nonbait txaldearen itzulia egiten da laborariakin eta jokoen bidez bere eguneroko lana esplikatzen du bizita bukaeran txaldeko koizpenak jaztarazten dira ardigazna, fruitu siropak, espeletako biperrak besteak beste eta itzordu guziak beraz goizean abiatzen dira goizeko amarretatik guardiak arte. Ara, hiru itzordu emaiteko urriaren 24ean, asteazken untan Arnegiko Peioenean, Antionekin, ardiak eta serriak eta ardikasna ekoizten du. ondoko egunean, ostegunean, amenduzeko mantenuenean tielerekin, eta ondoko egunean, ostiralean, aldudeko mamino estitzurekin fruitu eta fruitu tipiak, erximentak, jusuak eta siropak ekoizten dituenak. Ara, gobeda izenen emaitea idokinet abildua yahoo.fr ditutako webgunean, edo bestenez telefonoz ere 06 6 4 5 0 zenbakirat. Hortan bururatzen da, gure asteuntako kultur kubo izaio interesgarria, horrela espero dugu aspresiatzea zuek ere, eta are eskertzen ditugu gure entzule guztiak, eta baita ere partaide diren irrati guztien entzuleak, asteun bat pasatzea deziratzen dutzugu, eta ondoko astera arte, ez da ala, Josu?
Ondoko astera arte bai, zanuntza denak.
Zanuntza bai.
Radio Cultura .eus